Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας στην εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Απόψε αναφερόμαστε στο θέμα των αστερισμών, των μεγεθών στο σύμπαν, όλων αυτών των θαυμάσεων της δημιουργίας την οποία ο Θεός έφτιαξε. Ακούσαμε στο προηγούμενο ημίωρο τον αγαπητό μας αδελφό, τον Πέτρο το Ζαφύρογλου, ο οποίος είναι χριστιανός αλλά ταυτόχρονα και ερασιτέχνης αστρονόμος εδώ και πολλά χρόνια. Μας έδωσε πολύ ωραίες πληροφορίες και όλοι μαζί πραγματικά θαυμάσαμε και δοξάσαμε τον Κύριο για όλα αυτά τα μεγαλεία τα οποία έχει κάνει. Και θα συνεχίσουμε τώρα με κάποια ακόμα πράγματα τα οποία έχουν να μας πούν εδώ οι αγαπητοί μας. Αγαπητέ Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Αναφέρθηκε στους αστερισμούς ο Πέτρος. Ήθελα να πω δύο λόγια μόνο και δίνω το λόγο σε ένα Δημήτρη και για τους πλανήτες, οι οποίοι πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τι σημαίνει αστέρας και τι σημαίνει πλανήτης. Πρώτα απ' όλα οι αστέρες λεγόντουσαν παλιά απλανείς αστέρες και η διαφορά ποια είναι? Οι πλανήτες ουσιαστικά είναι στερεά σώματα και αέρια τα οποία περιφέρονται γύρω από τον ήλιο σε ελλειπτικές τροχές με μια κανονικότητα. Δεν είναι αυτόφωτα σώματα, δηλαδή δεν παράγουν το φως από μόνοι τους, αλλά ουσιαστικά αντανακλούν το φως που προσπίπτει στην επιφάνειά τους από τον ήλιο. Δεν είναι αυτόφωτα σώματα και περιστρέφονται γύρω από έναν αστέρα που είναι ο ήλιος. Ο ήλιος μας λοιπόν είναι αστέρας. Γιατί λέγεται αστέρας? Γιατί μέσα από πυρηνική σύντηξη καίει ουσιαστικά το υδρογόνο και δημιουργείται ήλιο. Και από το στοιχείο, αυτό το δεύτερο στοιχείο του περιοδικού πίνακα, παίρνει και την ονομασία του ο ήλιος. Ο ήλιος ονομάζεται έτσι από το στοιχείο ήλιο. Άρα οι αστέρες που βλέπετε στον ουρανό είναι ήλιοι. Είναι αυτόφωτα σώματα τα οποία μέσα από πυρηνικές συντήξεις παράγουν τρομερά ποσά ενέργειας και γύρω από πολλά από αυτά περιστρέφονται και άλλοι πλανήτες. Αυτή είναι η διαφορά. Επίσης τώρα μία διαφορά όσον αφορά την παρατηρησιακή αστρονομία είναι ότι επειδή οι αστέρες βρίσκονται πάρα πολύ μακριά σε σχέση με εμάς, έχουν την σταθερή ίδια θέση πάνω στον ουράνιο θόλο. Επομένως, αν για παράδειγμα ο αστέρας, ας πούμε, Αλτάιρ ή ο αστέρας Γκέντος του Κεντάβρου ή τα αστέρια που συναποτελούν την Μεγάλη Άρκτο ή τον Στερμοτοξό του Κύκνου κλπ. Της Κασιόπης έχουν αυτή τη θέση φέτος, θα έχουν και την ίδια θέση, την ίδια σχετική θέση στον ουράνιο θόλο την ίδια μέρα του χρόνου και του παραχρόνου και σε 10 και σε 20 και σε 50 χρόνια. Για να καταλάβουμε, αν έχω ένα μερμηγκάκι αυτή τη στιγμή που περπατάει στο γραφείο που έχω μπροστά μου, τότε η σχετική του, παρότι από αυτό τρέχει αργά, η σχετική του θέση αλλάζει γοργά, γιατί είναι πολύ κοντά σε μένα. Αν όμως παρατηρούσε ένα μερμηγκάκι το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στην Αθήνα, αλλά περπατάει στο Λονδίνο, τότε και ένα χιλιόμετρο να διανύσει, η σχετική του θέση ως προς τα εμένα είναι ίδια. Έτσι είναι οι αστέρες λοιπόν, είναι ακούνητα σώματα. Υπάρχουν λοιπόν οι πλανήτες οι οποίοι είναι ορατοί στο καλοκαίρι και ο πρώτος είναι η Αφροδίτη. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι είμαστε Ιούλιο, καθόμαστε σε ένα σημείο που έχουμε γενικότερα ορατότητα του ουράνιου θόλου, δύο ήλιος, άρα ξέρουμε που είναι η Δύση περίπου, και λίγο πιο έτσι νότια σχετικά με τη Δύση θα δούμε ένα ανατέλει η πανέμορφη Αφροδίτη, είναι πολύ λαμπερή, πολύ έντονη τη φωτεινότητά της. Αρχίζει να ανατέλει και να ανεβαίνει στον ουράνιο θόλο και λίγο ψηλότερα και αριστερά στον νότιο-δυτικό ουρανό θα δούμε τον πολύ λαμπρό επίσης πλανήτη Δία, ο οποίος βασιλεύει στον καλοκαιρινό ουρανό. Λίγο αριστερά του ακόμα θα δούμε κοντά σε αυτόν τον Κρόνο, είναι ο κλασικός πλανήτης που έχει και τις γύρω-γύρω τις τροχές, τους δίσκους διάφορων σωματιδίων. Βέβαια η δίσκη αυτή δεν είναι ορατή από τόσο μεγάλη απόσταση, και λίγο πιο ακόμα αριστερά, φτάνουμε σχεδόν στον νότιο ουρανό, θα δούμε τον κατακόκκινο πλανήτη Άρη. Αυτή λοιπόν η Αφροδίτη, ο Δίας, ο Κρόνος και ο Άρης είναι πολύ ευδιάκριτοι, συγκεκριμένοι, και θα το καταλάβετε αν βλέπετε τη θέση τους κάθε μέρα. Θα δείτε ότι αυτοί ουσιαστικά μετακινούνται σε σχέση με τους υπόλοιπους αστέρες, το οποίο θα μας δώσει και μια έτσι ωραία θεολογική επισήμανση σε λίγο.
Δημήτρη, εγώ αυτά τα λίγα τα οποία καταλαβαίνω, γιατί με τη φυσική δεν έχω τόσο πολύ καλή σχέση, είναι ότι μιλάμε για ουράνια σώματα και υπάρχει επιστήμη της αστρονομίας η οποία προσπαθεί να βρει τι νόμοι ισχύουν μεταξύ των ουρανίων σωμάτων. Μας είπες πολύ ωραία για τα αστέρια, τα οποία εγώ ως τώρα είχα την άποψη, θεωρούσα ότι είναι κάτι στερεό, αλλά από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας και για την εκπομπή, πρόκειται για αέρια σώματα. Μας είπες για τους πλανήτες. Μετά, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι στα ουράνια σώματα εντάσσονται οι κομήτες και οι αστεροειδείς, οι οποίοι είναι γενικώς μικρότεροι από τους πλανήτες. Υπάρχουν τα νεφελώματα, έτσι, τα οποία είναι σχηματισμοί αερίων, οι οποίοι σε αντίθεση με τα αστέρια περιλαμβάνουν και σκόνη. Και υπάρχουν μετά και αυτό το οποίο ονομάζουμε σμήνι αστεριών, δηλαδή είναι κάποιοι σχηματισμοί αστέρων, οι οποίες έχουν μεταξύ τους αυτό το οποίο ονομάζουμε βαρυτική αλληλεπίδραση. Τα πιο γνωστά από αυτά τα σμήνι είναι οι πλειάδες ή πουλια. Και υπάρχει μετά αυτό το οποίο ακούμε πάρα πολλές φορές ή έχουμε ακούσει από όρους επιστημονικής φαντασίας, λεγόμενοι γαλαξίες, που ουσιαστικά οι γαλαξίες είναι μεγαλύτεροι σχηματισμοί οι οποίοι αποτελούνται από αστέρια. Βέβαια είναι πολύ μεγαλύτεροι, δηλαδή σε τάξεις μεγέθους είναι πολύ, πολύ μεγαλύτεροι ακριβώς από τους αστέρες. Από ό,τι έχω διαβάσει, διορθώστε με, ο κοντινότερος γαλαξίας στο γαλαξία μας είναι, λέει, ο νάνος γαλαξίας του Μεγάλου Κοινός, σε απόσταση περίπου 25.000 ετών φωτός. Νομίζω ότι είναι κάτι, μια τεράστια απόσταση. Και το τελευταίο, στο οποίο νομίζω ότι πολλές φορές υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα, είναι οι λεγόμενοι αστερισμοί. Νομίζω μας ανέφερε και ο Πέτρος. Ουσιαστικά οι αστερισμοί που χρησιμεύουν για την ευκολότερη αναγνώριση και την ανέβρεση των ουράνιων σωμάτων. Έχουμε χωρίσει τον ουρανό σε 88 τμήματα, έτσι, εισάριθμων αστερισμών. Και οι αστερισμοί που διασχίζει ο ήλιος κατά την εναλλαγή των εποχών ονομάζονται, δεν ξέρω αν είναι σωστός ή ορθός ορισμός, ονομάζονται αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου. Και δυστυχώς πολλές φορές λανθασμένα πάνω σε αυτή την αρχή του σύμπαντος έχουν φτιάξει οι άνθρωποι και την λεγόμενη ψευδοεπιστήμη της αστρολογίας.
Ουσιαστικά οι αστερισμοί δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά αντί να σου πω εγώ βγες έξω και κοίταξε λίγο πάνω, λίγο δεξιά, λίγο πάνω από το Πεύκο, λίγο δίπλα από την πολυκατοικία την απέναντι, ουσιαστικά σου λέω κοίταξε στον αστερισμό του κύκλου, κοίταξε προς τα εκεί. Γι' αυτό έχουν χωρίσει τον ουρανό, έχουν βρει αστέρια τα οποία ξεχωρίζουν στον ουράνιο θόλο και δημιουργούν ένα σχήμα μεταξύ τους και λες αυτό το σχήμα μοιάζει με αρκούδα, μοιάζει με τηγάνι, μοιάζει με, ξέρω εγώ, τόξο, μοιάζει με βέλος, και έχουν πάρει τις αντίστοιχες ονομασίες, και επειδή τα περισσότερα από αυτά είναι ζώα, εξού και ανέστο ο ζωδιακός κύκλος. Θα θέλαμε έτσι να μείνουμε λίγο εκεί. Δεν ξέρω, Ανέστη, αν θες να πάμε και στον Ιώβ λιγάκι ή ό,τι άλλο έχει στην καρδιά σου.
Πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο αγαπητός ο Πέτρος, σχετικά με τους αστερισμούς, επειδή το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Όταν κοιτάμε έναν αστερισμό, βλέπουμε σαν τα αστέρια να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και λέμε, α, είναι δίπλα, ας πούμε, και σχηματίζουν νοητά ένα σχήμα, μια γραμμή, και αποδίδεται πολλές φορές και ένα όνομα σχετικό με το σχήμα, το οποίο μπορεί κάποιος να φανταστεί όταν ενώσει με μια νοητή γραμμή τα αστέρια που βλέπουμε να είναι κοντά στον ουρανό. Στην πραγματικότητα όμως, δύο τέτοια, ας πούμε, γειτονικά άστρα μπορεί να απέχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους. Ο λόγος που φαίνονται το ένα κοντά στο άλλο είναι η γωνία παρατήρησης. Δηλαδή, δύο άστρα που βρίσκονται περίπου στην ίδια κατεύθυνση καθώς κοιτάμε τον ουρανό φαίνονται να είναι δίπλα-δίπλα, αλλά το ένα από το άλλο μπορεί να απέχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες έτη φωτός. Είναι, ας πούμε, σαν κάποιον ο οποίος κοιτάει από το παράθυρό του και βλέπει ακριβώς απ' έξω τη γλάστρα του και 2 χιλιόμετρα πιο κάτω τη θάλασσα. Δεν είναι δίπλα-δίπλα η γλάστρα με το φυτό που παρακολουθάει με το δέντρο, ξέρω, το οποίο είναι στην ακρογιαλιά, αλλά επειδή είναι στην ίδια κατεύθυνση παρατήρησης και η γωνία παρατήρησης είναι μικρή ανάμεσά τους, μπορεί να δοθεί η ψευδαίσθηση, ειδικότερα όταν είναι μεγάλη σε αποστάσεις, ότι αυτά τα αντικείμενα είναι και κοντά. Στην πραγματικότητα όμως, δύο τέτοια αστέρια μπορεί να απέχουν, όπως είπαμε, εκατοντάδες ή και χιλιάδες έτη φωτός. Έτος φωτός, να δώσουμε μία τάξη μεγέθους, μία αίσθηση τι σημαίνει, είναι 13 εκατομμύρια χιλιόμετρα και επειδή αναφέρθηκες πριν, Δημήτρη, στην απόσταση γης Σελήνης, είναι περίπου 25 εκατομμύρια φορές αυτή η απόσταση, την οποία είπες με ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 200, χρειαζόμαστε 80 μέρες να φτάσουμε. Πολλαπλασιάστε αυτό με 25 εκατομμύρια για να καταλάβουμε λίγο τις αποστάσεις. Και η μέση απόσταση επίση των άστρων στο δικό μας γαλαξιακό χώρο είναι περίπου 30 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Κατά μέσο όρο, δηλαδή, ένα αστέρι από ένα άλλο διπλανό του απέχει περίπου 30 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Άλλα είναι πιο κοντά, άλλα είναι πιο μακριά, αλλά μιλάμε εδώ περίπου για το μέσο όρο.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να πάμε στον Ιώβ λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στο αστερισμό και ίσως και κάποιοι ακροατές από την άλλη μεριά ακούν τόσο πολλά για την αστρολογία παράξενα και θεωρούν ότι οποιοδήποτε άκουσμα να φέρει μέσα Πλειάδες, Κρόνος, Δία, φέρει, ξέρω εγώ, πολικός αστέρας, μεγάλη Άρκτος, Κασιόπη κλπ. Αυτόματα σημαίνει ότι και αυτοί που τα λένε αυτά, αποδέχονται την αστρολογία ή κάτι τέτοιο. Και ίσως κάποιοι έχουν αναφερθεί και σε εδάφια του Λόγου του Θεού, ότι ίσως τελικά όντως υπάρχει μια επιρροή, και αυτή είναι μια πολύ σημαντική λέξη που πρέπει να δούμε. Επηρεάζουν τελικά οι αστερισμοί, η θέση τους, η λαμπρότητά τους, οι κινήσεις τους, την ζωή πάνω στη γη? Αυτό βέβαια είναι ολόκληρη εκπομπή και έχουμε κάνει πολλές εκπομπές με τίτλο «Η πλάνη της αστρολογίας». Απλώς θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε δύο εδάφια που υπάρχουν στον Ιώβ, είναι, και είναι στο 38ο κεφάλαιο του Ιώβ, λάμδα ήτα δηλαδή κεφάλαιο, και από το εδάφιο 31. Είναι σελίδα 510 στις γραφές κατά απόδοση Αρχιμανδρίτη Βάμβα, και λέει στο 31 εδάφιο: «Δύναση να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς της Πλειάδος, ή να λύσεις τα δεσμά του Οριονός? Δύναση να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών, ή δύναση να οδηγήσεις των Αρακτούρων μετά των ιών αυτού? Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού? Δύναση να διατάξεις τας επιρροάς αυτού επί την γην?» Και θα δούμε ότι πραγματικά προξενεί εντύπωση, γιατί μιλάει για τις γλυκές επιρροές της Πλειάδος, ενώ ξέρουμε ότι από φυσικής πλευράς οι αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες που οποιαδήποτε βαρυτική ή ηλεκτρομαγνητική επίδραση είναι μηδενική. Δεν είναι αμεληταία, είναι μηδενική. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι η βαρυτική δύναμη που ασκεί ο μευτήρας στο μωράκι που βγάζει κάτω το κετό είναι πολύ 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 πολλαπλάσια σε σχέση με τη βαρυτική έλξη του Κρόνου ή του Δία. Πόσο μάλλον τώρα να πάμε στη βαρυτική ηλεκτρομαγνητική έλξη ενός αστέρα που είναι εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Και μας βοηθάει, νομίζω, έτσι Ανέστη και Δημήτρη, τον Εβδομήκοντα, που δεν έχει τη λέξη επιρροή. Διαβάζω λοιπόν, έτσι παραφράζοντας λίγα και να καταλάβουμε, αυτό που ουσιαστικά λέει είναι: μπορείς να καταλάβεις τα δεσμά που συγκρατούν τα άστερα της Πλειάδος και να λύσεις μεταξύ τους τα άστερα του αστερισμού του Ορίωνα? Το παραφράζω για να καταλάβουμε τι λέει τον Εβδομήκοντα. Και συνεχίζει στο 33, λέει: «Επίστασε δε τροπάς του ουρανού ή τα υπό του ουρανού ομοθυμαδών γενόμενα?» Αυτό που ουσιαστικά λέει είναι σαν να βλέπω, για παράδειγμα, ας πάρουμε την Μεγάλη Άρκτο. Αν θυμάμαι καλά, ποτέ από 7 αστέρια ή 8, δεν θυμάμαι, μεγαλύτερα, κάπου εκεί. Και κάθε χρόνο τα βλέπω σαν ένα τηγάνι. Εγώ είμαι 42 χρονών. Από 5 χρονών το ίδιο τηγάνι θυμάμαι περίπου να είναι. Στα 10 το ίδιο τηγάνι έβλεπα, στα 20, στα 30. Είναι σαν να υπάρχουν κάποια δεσμά που συγκρατούν αυτά τα αστέρια στην ίδια θέση, στην ίδια γωνία παρατήρησης, να ανατέλουν την ίδια εποχή του χρόνου, να δείχνει η ουρά τους τον πολικό αστέρα κλπ. Και λες εσύ μέσα σου, κάποιος τα κρατάει. Και αυτό που λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού είναι: μπορείς, Ιώβ, να καταλάβεις ποια δύναμη τα κρατάει αυτά τα αστέρια μεταξύ τους στις αντίστοιχες σχετικές θέσεις? Ή μπορείς εσύ να λύσεις μεταξύ τους τα αστέρια του Ορίωνα? Τα αστέρια του αστερισμού του Ορίωνα δημιουργεί ένα σχήμα. Μπορείς εσύ να κάνεις κάτι και αυτό το σχήμα να αλλάξει? Δεν μπορείς. Άρα ουσιαστικά αυτό που θέλει να πει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού δεν είναι ότι τα αστέρια αυτά έχουν επιρροή πάνω στη γη, αλλά ότι είναι δεμένα μεταξύ τους με τις βαρυτικές δυνάμεις και έλξεις, ώστε έχουν μια σταθερή σχέση και απόσταση, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να εννοήσει και προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει. Επομένως, όταν μιλάει για τα ζώδια εδώ πέρα, μιλάει για τους αστερισμούς, τους αντίστοιχους.
Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο, Δημήτρη, το οποίο νομίζω δράσει συμπληρωματικά σε αυτό το οποίο είπες. Είναι στους ψαλμούς, στον 147 ψαλμό, που λέει ο λόγος του Θεού ξεκάθαρα, λέει «Αριθμεί τα πλήθη των άστρων, καλεί τα πάντα ονομαστή». Δηλαδή, πιστεύουμε στον Θεό, ένα δημιουργό του σύμπαντος, ο οποίος αυτά τα άστρα, τα οποία εμείς προσπαθούμε να τα μετρήσουμε πόσα εκατομμύρια είναι, τα γνωρίζει ένα-ένα και τα καλεί ονομαστή. Όπως κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τις ψυχές οι οποίες ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Τον καθένα από εμάς ο Θεός μας γνωρίζει προσωπικά, γνωρίζει ακόμα και τον αριθμό των τριχών οι οποίες βρίσκονται στα μαλλιά μας και γνωρίζει λεπτομέρειες τις οποίες ούτε εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε.
Γι' αυτό και συνεχίζει και λέει: «Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη δύναμη σ' αυτού, η σύνεση σ' αυτού αμέτρητος». Και είναι πραγματικά ασύλληπτο. Και αυτά τα λίγα, αυτή τη στιγμή ακουμπάμε τα ελάχιστα αυτή τη στιγμή αστρονομικά, και όμως αυτά να δεικνύουν τη μεγαλοσύνη του Θεού.
Αμήν. Οπότε πράγματι είναι γεγονός ότι υπάρχουν αυτοί οι αστερισμοί γύρω από την Γη, η οποία ονομάζεται ζώδια ή ζωδιακός κύκλος, και μέσα σε ένα έτος, οπότε η Γη συμπληρώνει μια πλήρη περιφορά γύρω από τον ήλιο, φαίνεται σε εμάς ότι ο ήλιος έχει διαγράψει μια τροχιά η οποία ονομάζεται εκλιπτική. Και οι περισσότεροι αστερισμοί από τους οποίους περνάει αυτή η εκλιπτική τροχιά μοιάζουν με ζώα ή έχουν ονομασίες ζώων. Αυτοί οι αστερισμοί για αυτό το λόγο ονομάστηκαν ζώδια. Ζώδιο σημαίνει μικρό ζώο. Και ο κύκλος αυτός της εκλιπτικής τροχιάς που διαγράφει ο ήλιος ονομάστηκε ζωδιακός κύκλος. Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Απλώς έχει συνδεθεί με τις διάφορες αντιλήψεις, οι οποίες βέβαια δεν έχουν καμία επιστημονική βάση και αφορούν την αστρολογία και την προσπάθεια να ερμηνευτούν με κάποιο τρόπο οι επιρροές των άστρων ή το μέλλον του ανθρώπου ότι καθορίζεται από τα άστρα.
Και Ανεστή, είχαμε, θυμάσαι παλιά, κάνει και μια κουμπή για την ανθρωπική αρχή. Και μέσα όλα αυτά είναι εκπληκτικό. Θα έλεγε κάποιος, γιατί? Δηλαδή, ωραία, είναι η Γη, την καταλαβαίνουμε γιατί θέλουμε, είναι το σπίτι που ζούμε. Υπάρχει ο ήλιος, τον καταλαβαίνουμε γιατί είναι η πηγή φωτός, πηγή θερμότητας, πηγή ενέργειας, πηγή πολλών πραγμάτων. Άντε, καταλαβαίνω και τη σελήνη, μέσα από τη σελήνη σταθεροποιείται ο άξονας της Γης, ρυθμίζει τις παλήριες, την άμποτη και την παλήρια που αναδεύουν τους ωκεανούς. Τι τα χρειαζόμαστε όλα τα άλλα? Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένας ήλιος, να υπάρχει μια Γη και μια σελήνη, αυτό το σύμπαν? Και εδώ υπάρχουν δύο τοποθετήσεις, έτσι, τις λέω και θέλω έτσι να πείτε πάνω σε αυτό. Η μία τοποθέτηση είναι ότι όλα αυτά τα υπόλοιπα υπάρχουν για να συντηρείται το σύστημα αυτό που λέμε τώρα. Είχαμε πει για το Δία και τον Κρόνο που λειτουργούν σαν τεράστιες βαρυτικές ασπίδες, οι οποίες εκτρέπουν ή απορροφούν τους μετεωρίτες ή τους κομήτες που έρχονται με κατεύθυνση πάνω στη Γη. Υπάρχουν όλες οι άλλοι πλανήτες που δημιουργούν μια σταθεροποίηση στο σύστημα. Υπάρχουν τα αστρικά σμήνη, υπάρχουν οι σταθερές της φυσικής. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή που όλα αυτά συνυπάρχουν σε τέλεια αρμονία για να υπάρχει ένας γαλαξίας με ένα συγκεκριμένο ηλιακό σύστημα, με ένα συγκεκριμένο πλανήτη, ο οποίος να έχει τις ευνοϊκές εκείνες συνθήκες, τις τέλειες ρυθμισμένες συνθήκες για να υπάρχει η ζωή πάνω του. Αυτό είναι το ένα, το φυσικό σκέλος θα λέγαμε, το επιστημονικό σκέλος. Αλλά υπάρχει, Δημήτρη και Ανέστη, και ένα άλλο σκέλος, το οποίο για μένα λέει το εξής, ότι ο Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά έτσι ώστε να είναι ένας άλλος μεγάλος κήρυκας της μεγαλοσύνης του Θεού. Έτσι ώστε να είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν πάει να είναι Ινδουιστής, να είναι Βουδιστής, να είναι ό,τι θέλει να είναι. Δεν μπορεί να μη σηκώσει τα μάτια του ψηλά και να πει, βρε παιδί μου, ποιος τα έκανε όλα αυτά? Υπάρχει μια τελειότητα, μια αρμονία, μια μεγαλειότητα, ένα μέγεθος τεράστιο, τα οποία, ξέρεις, αυτοί οι θεοί που με διδάσκουν, που ένας παλεύει με τον άλλον και ο ένας σκοτώνει τον άλλον και είναι ο Δίας και είναι και η Αφροδίτη και είναι και ο Ορμής και ο Άρης που έχουν πάθη ανθρώπων και ερωτεύονται και χάνονται και εναρχήν το χάος και δεν μπορεί να τα δημιούργησαν αυτά. Υπάρχει ένας άλλος θεός, αυτό που ο Παύλος είπε, ο άγνωστος Θεός, ο οποίος τα δημιούργησε όλα αυτά και θέλω να τον γνωρίσω και πιστεύω ότι αυτός ο κήρυκας θα έχει πάρα πολλές ψυχές σωσμένες, ο κήρυκας της δημιουργίας, καθώς πολλοί θα σηκώσουν τα μάτια και θα πάνε, Θεέ μου, αν υπάρχει εσύ που τα δημιούργησε όλα αυτά, θέλω να σε γνωρίσω, και θα σου αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Δημήτρη, νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο Ψαλμοδός, λέει η γνώση αυτή είναι υπερεθαύμαστος σε μένα, είναι ψηλή, δε δύναμη να φτάσω σε αυτή. Νομίζω προσπαθούμε να κατανοήσουμε πράγματα δια Πνεύματος Αγίου, βέβαια, τα οποία μας φαίνονται έτσι πάρα πολύ ψηλά, πράγματα τα οποία εντάσσονται στη σοφία του Θεού. Και είμαι σίγουρος, αυτό το οποίο είπες πιο πριν, ότι όλο το σύμπαν έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συντηρεί το θαυμάσιο δημιούργημα αυτό του Θεού, το οποίο είναι ο άνθρωπος. Ζούμε βέβαια σε μια εποχή της αβεβαιότητας, βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ανησυχούν, βλέπουμε, ακούμε κακές ειδήσεις όπως αυτές τις οποίες ακούσαμε χθες ή τις προηγούμενες μέρες. Αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μεταφέρουμε στους ανθρώπους είναι ότι ακόμα και σε ένα σύμπαν στο οποίο υπάρχουν τόσο έντονες κινήσεις, τόσο μεγάλες αποστάσεις, η μόνη πηγή σταθερότητας είναι ο ουράνιος πατέρας. Και σε αυτόν καλούμαστε να πιστέψουμε για σήμερα.
Αμήν, έτσι, και για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, επειδή είπες, Δημήτρη, για την ύπαρξη όλου του υπόλοιπου σύμπαντος, είχαμε πει τότε στην ανθρωπική αρχή ότι υπάρχουν λεγόμενες συγκυρίες για τη δημιουργία της ζωής και τη συντήρηση του συστήματος πάνω στο οποίο και εμείς ζούμε, και υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών συγκυρίες. Μια από τις κατηγορίες αυτές είναι οι συμπαντικές συγκυρίες, που έχουν να κάνουν, μόνο επιγραμματικά θα αναφέρω, με την συνολική μάζα του σύμπαντος, αν ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη, με το βαθμό ομοιομορφίας του, αλλά ακόμα και σε αστρικό επίπεδο, με τη μέση απόσταση μεταξύ των άστρων, την ηλικία των άστρων, την απόσταση, τη μέση απόσταση μεταξύ τους και από την απόσταση του γονικού άστρου από τον πυρήνα του γαλαξία, και πολλές ακόμα συγκυρίες, οι οποίες αφορούν ακόμα μέχρι και το χρώμα του γονικού άστρου, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες, ώστε αν ήταν μια λίγο διαφορετική τιμή, να μην υπήρχε το σύμπαν έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ούτε και οι κατάλληλες συνθήκες σε αυτή τη μικρή γωνιά του σύμπαντος που λέγεται ηλιακό σύστημα, και στο μικρό κόκο του ηλιακού σύστηματος που λέγεται γη, ώστε να υπάρχει και να συντηρείται η ζωή.
Και θα μου επιτρέψει, Ανέστη, να πω ότι πάνω σε αυτό το αδιέξοδο που φτάνει ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να περιγράψει ένα σύμπαν τόσο υπερθαύμαστο χωρίς Θεό, τι κάνει? Εισήγαγαν τη θεωρία των παράλληλων συμπάντων. Τι σημαίνει αυτό, λοιπόν? Όπως είπε και ο Ανέστης, είναι τόσες πολλές οι μεταβλητές, οι οποίες είναι τόσο άρτια καθορισμένες για να υπάρχει η ζωή και να συντηρείται τόσο όμορφα πάνω στη γη, που ένας άθεος τι είπε, σκέφτηκε, λέει, δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή όντως υπάρχει ένας προσωπικός δημιουργός, ο οποίος είναι έξω αλλά και μέσα, δηλαδή έξω από το χρόνο και το χώρο, αλλά συντηρεί το χώρο και το χρόνο, που εγώ δεν το δέχομαι, de facto, όχι εγώ, ενώ ο άθεος επιστήμονας, ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχουν δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων παράλληλα σύμπαντα, ως φυσαλίδες δηλαδή, και εξορισμού στη γεωμετρία, παράλληλες είναι δύο ευθείες οι οποίες δεν τέμνονται ποτέ, άρα είναι σύμπαντα οποία ποτέ θα έρθουν σε επαφή, και το καθένα έχει τις δικές του χαρακτηριστικές μεταβλητές τιμές. Και εμείς προφανώς συμβαίνει να ζούμε στο σύμπαν εκείνο, του οποίου οι τιμές είναι ακριβώς αυτές που πρέπει να είναι. Και ουσιαστικά αυτή είναι μια ανάθεση, δηλαδή μια θεωρία, θα έλεγα, έτσι ώστε εσκεμμένα πεισματοδός να βγάλω το Θεό από τη μέση. Και προφανώς δεν μπορεί να ονομαστεί επιστημονική θεωρία, γιατί για να είναι επιστημονικό κάτι πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί. Όταν εξορισμώ, όταν λέω κάτι για παράλληλα σύμπαντα, εξορισμώ είναι σύμπαντα τα οποία δεν μπορούν να έχουν έρθουν σε επαφή ποτέ μαζί τους, άρα ποτέ δεν μπορώ εγώ να κατανοήσω αν υπάρχουν ή όχι. Αλλά πετάω εγώ κάτι, έτσι, το πετάω, τι λέει τώρα, παράλληλα σύμπαντα και πώς. Αλλά μέσα στην καρέα του πυρήνα είναι ένα πράγμα. Δεν θέλω, όχι δεν υπάρχει. Δεν θέλω να υπάρχει Θεός. Και αν όλα τα σημεία, όλες, ακόμα και οι φυσικές επιστήμες, όλα τα δεδομένα μου δείχνουν ότι υπάρχει Θεός, εγώ τον απορρίπτω και εφευρίσκω ακόμα και οποιαδήποτε άλλη θεωρία για να τον βγάλω από τη μέση. Ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έτσι, το τίτλος της εκπομπής σήμερα είναι Το Μεγαλείο του Θεού διά της Δημιουργίας. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με 2-3 τοποθετήσεις ακόμα και θα πάμε και στα δικά σας τηλέφωνα.